11. fəsil. Güneşliler ailəsində inciklik davam edirdi. Bir aydan artıq idi ki, Söhrab evdə qaşqabaqlı hərlənir, mərhəməti dindirib söylətmirdi. İşdən qayıdan kimi kabinetinə çəkilib, bu bir otaqlara yalnız çay çörək üçün ayaq basırdı. İncikliyin ilk günündən o öz yorğan döşəyini də kabinetə daşımışdı. Həmişə iş arası 1-2 saat uzanıb dincəldiyi ensiz divanda gecələyirdi. Mərhəmət xanım da inada düşmüşdü. Ərinə qılıq filan eləmir, barışıqlığa Söhrab tərəfindən himcim gözləyirdi. Söhrab isə könüllənmək, yumuşalmaq əvəzinə ara uzandıqca evdən işikdən tamam soyuyurdu. Axır vaxtlar o nahara belə gəlmirdi. Səhər və axşam çayını da özü qoyur, özü süzüb içirdi. Ər-arvad arasındakı bu soyuqluq ailənin digər üzvlərinə də sirayət etmişdi. Hamı bir-birindən küsülü kimi dolanırdı. Xüsusən Sultanoğlu lap qara dinməz olmuşdu. Mərhəmətin elmi şuraya məktub yazdığını eşidəndən bəri gəlinindən tamam zəhləsi getmişdi. Onunla çox nadir hallarda məcburiyyət qarşısında kəlmə kəsirdi. Kişinin yeganə söhbət yoldaşı, həmdərdi, nəvəsi Alagöz idi. Axşamlar dərin sükuta qərq olmuş evdə yalnız baba ilə nəvə yatan otaqdan insan hənirtisi eşidilirdi. Son günlər Sultanoğlunun ürək şıltaqlıqları şiddətlənmişdi. Küt ağrılar tez-tez kürəklərinə vurur, onu incidirdi. Amma bu barədə heç kimə heç nə demirdi. Bir axşam halı dözülməz dərəcədə ağırlaşdı. Adəti üzrə yenə yaxınlıqdakı bağçaya hava almağa çıxmışdı. Qəfildən ürəyi bərk sancdı. Kürəkləri möhkəm qovuşdu. Sultanoğlu təşvişləndi. Bu ağrılar əvvəlki ağrılara bənzəmirdi. Əhvalından gözü su içmədi. Nə isə xoşa gəlməz bir hadisənin yaxınlaşdığını dərk etdi. Olmasın cəfa ilə əlini pencəyinin döş cibinə yetirdi. Həmişə yanında gəzdirdiyi validoldan iki həb götürüb dilinin altına qoydu. Arxasını oturacağın söykənəcəyinə verib, sakitcə oturdu. Əvvəllərdə 5-10 dəqiqəyə sovuşan ağrılar bu dəfə uzun sürdü. Sultanoğlu ürəyini dilə tutub qeyrətə çağırdı. İnsafı arada gör. Neçə illərdir səninlə vəfalı dostluq eləmişik. Çox imtihanlardan üzü ağ çıxmısan, məni xəcalətdə qoymamısan. İndi də göstər hünərini. Bihabır olmayaq. Kənardan bizə min göz baxır. O, beləcə özünü toxtatdı. İradəsinin fövqəladə gücü ilə dizlərinə taqət topladı. Ürək ağrıları nisbətən azalanda ayağa qalxdı. Tez-tez dayanıb ağaca, divara söykənə-söykənə, 50 addımlıq yolu yarım saat müddətinə getdi. Ancaq işin daha çətini hələ bundan sonra idi. Hündür pillələr gözünə durdu. Əylənib özünə təzə qüvvə topladı. Ürəyini bir də qeyrətə çağırdı. Mürvətin olsun, bir acı da döz, axır-axırda işləri körlama, hanı kişiliyin? Sultanoğlu ölüm zülüm pillələri də başa vurdu. Qapının lap ağzında taqəti birdən tükəndi. Gözlərinə zülmət çöktü. Çərçivə küncülərini hər iki tərəfdən qamarlayıb, bədəninin bütün ağırlığını qapının üstünə saldı. Ona xeyli yapışıqlı qaldı. Huşu başına cəmlənəndə möhkəm iradəsi yenə də köməyə çatdı. Asta-asta dikəlib müvazinətini tarazladı. Cibindən açar çıxardı. Böyük əziyyətlə əlləri titim-titim titrəyə-titrəyə açarı qıfla yönəltdi. Amma qıfıl açmağa heyi qalmamışdı. Çiynini divarın tininə dayadı. Bir neçə dəqiqə də beləcə gözlədi. Qapının lap qənşərində, əl yetərində idi. Bu qədər cəfadansa, barmağının ona azacıq toxundursaydı, dadına yetişən tapılardı. Gecədən çox keçməmişdi. Lakin heç kimi narahat etmək istəmədi. Nəhayət qapını açdı, içəri keçdi. Divarları çiynliyə-çiynliyə, özü yatdığı otağa gəldi. Otaqda işıq sönməmişdi. Alagöz təzəcə yuxuya getmişdi. Qız başını sol çiyin üstə qanırıb, şirin-şirin mışıldayırdı. Açıq halda sinəsinə düşmüş kitabın şax vərəqləri, o nəfəs aldıqca yavaş-yavaş tərpənir, yellənirdi. Sultanoğlu nəvəsinə yaxın getdi, kitabı götürdü, büküb kənara qoydu. Çarpayının başlığından yapışıb Alagözə xeylicə, nəyə görəsə tamaşa etdi və əyilib üzündən öpdü. Xoşbəxt ol, bala, salamat ol. Sonra öz yerinə keçdi, paltarını soyunmağa çalışdı, bacarmadı. Birdən rəngi qapqara qaraldı, xırıldayıb dalı üstə sərildi. Köksündən zəyif, xışıltılı bir inilti qopdu. Mərhəmət xanım qaynatasının ölümündən hamıdan qabaq xəbər tutdu. O, səhər tezdən Alagözü oyadıb məktəbə yola salmağa gələndə, Sultanoğlunu ger geyincəkli, qəribə vəziyyətdə çarpayı uzanmış gördü. Əvvəlcə buna qəzəbləndi, kişini ərincəklikdə qınadı. Sonra diqqətini qaynatasının donmuş sifəti, tamam sorulub yarı açıq qalmış gözləri və azacıq irəli çıxmış göm-göy dili cəlb etdi. Vahimələnib geri çəkildi. Bir müddət nə edəcəyini bilmədi. Qorxu hissi canından sovuşanda Alagöz üçün əl-ayağa düşdü. Vüqarla əlaqədar hadisələrdən bəri qızın xəstəliyi yenə şiddətlənmişdi. İndi ayılıb gözü meydə sataşsa, mütləq bağır yarılardı. Ona təzə bir xətər toxunardı. Mərhəmət xanım cəld böyük otağa cumdu. Əlinə keçən stol örtüyünü qapıb geri yürüdü. Örtüyü çimrənə-çimrənə qaynatasının üzünə saldı və xoflu-xoflu Alagözə yanaşıb onu tələm-tələsik oyatdı. Dur qızım, mama sənə qurban, dur, dərsə gecikirsən. Alagöz yuxudan doymamışdı, kipriklərini çətin-çətin araladı. Mərhəmət xanım qızın tam ayılmasını gözləmədi. Əllərini onun qoltuqlarının altından salıb, yalvar-yaxarla ayağa qaldırdı. Çarpaydan düşürüb mətbəxə apardı. Qızının yuyunmasına, paltarını geyinməsinə özü kömək etdi. Elə mətbəxdəcə onu yedirib məktəbə yola saldı. Alagözün ayaq səsləri alt mərtəbələrdə eşidiləndə qara xəbəri Söhrəbə çatdırmağa tələsdi. Kabinetin astanasına qədər yeyin-yeyin gəlib burada xırıb dayandı. Düşündü ki, nəyinə gərəkdi bu cənfəşanlıq? Həftələrlə dinib danışmayan, evə yad qonaq kimi gəlib gedən bir əri o nə üçün dindirməlidir? Nə üçün onun dərdinə şərik olmalıdır? Yaxşısı budur, götürüb zəng eləsin. Söhrabın dostlarından birinə. Buyursunlar, necə xətirləri istəyir, tədbir töksünlər. Lakin bu fikirdən tezcə daşındı. Dərk etdi ki, qürur qürrə yeri deyil. Bu bədbəxt hadisə ona da aiddir. Ölən onun doğmacı qaynatasıdır. Belə şeyi özgəsinə həvalə etmək ağılsızlıqdır. İşə özü çırmanıb girişməlidir. Qoy görsünlər ki, mərhəmət nələrə qadir arvaddır. Qaynatasının ölümünə o necə acıyır, kədəri necə də böyükdür. Ara bələdə gəzən qulağına gəlib çatan bəzi-bəzi söz söhbətlərə də son qoyurlar. Söhrabla onun arasından həmşəlik dəydiyini, ailənin dağılmaq üzrə olduğunu düşünənlərin ağızları yumular. Söhrabın özünə də bir daha aydın olar ki, onun arvadı dil gödək eləyən, yox, ərinin adını, şərəfini qoruyan arvaddır. Nahaq şəkkə düşüb. Mərhəmət xanım cəsarətləndi. İrəli yeriyib, kabinetin qapısını ərkili-ərkili itələdi. Qapı arxadan bağlı idi. Açılmadı. Mərhəmət xanım onu zərblə təkrar itələdi. Yumruğu ilə bərk-bərk döyəclədi. Günəşli gec və yuxulu dilləndi. Görünür adəti üzrə bütün gecəni işləmişdi. Kimdir? Mənəm Söhü. Mərhəmət xanım həyəcanla cavab verdi. Günəşli sustu. Mərhəmət xanım bir-iki dəqiqə gözləyib yumruğunu qapıya bir də çırpdı. Tez ol, aç, sözüm var. Günəşlinin asta, qəzəbli səsi bu dəfə yorğan altından eşidildi. Sındırma qapını. Mərhəmət xanım ağzını açar yerinə yaxın tutub qəhərlə pıçıldadı. Cəld Söhü, kişi keçinib. İçəridə təlaşlı bir tərpəniş eşidildi. Divan bərk cırıldadı. Tələsik kənara atılan yorğan xışıldadı. Qapı açıldı. Şalvarının kəmərini bağlaya-bağlaya astanaya çıxan günəşli çəkilib gendə, əlləri qoynunda durmuş arvadını soyuq nəzərlərlə süzdü. Mərhəmət xanım bu qəzəb dolu baxışların lal sorğusuna qəsdən cavab vermədi. Söhrabdan aydın sual intizarı çəkdi. Ancaq ondan heç bir hərəkət görməyib, özü dinməyə məcbur oldu. Murğuz əmi ömrünü bizə bağışlayıb. Günəşlinin soyuq baxışlarından hələ də açıq-aşkar, inamsızlıq, mərhəmətə dərin nifrət yağırdı. O, dilinin kilidini zorla qırdı. Necə? Mərhəmət xanım ərinin könülsüz, hələ də inamsız sualına qəlbində incisə də, yanıb yaxılsa da heç nə hiss etdirmədi. Söhrəbə xoş gəlmək üçün dodaqlarını büzüb ağlamsındı. Cənnətli kişi bizdən küsülü getdi. Ölümünü də heç kimə bildirmədi. Sinəmizə dağ üstündən dağ çəkdi. Günəşli şok vurmuş adam kimi ayaq üstə qupquru qurudu. Kağız tək ağarmış sifətinin bir tərəfi haçandan haçana seyirməyə başladı. Bulağı soğulmuş gözlərinə kəsat-kəsat yaş yığıldı. Birdən də silələnib muncuq-muncuq oldu. Yanaqları uzunu diyirləndi. Mərhəmət xanım Söhrabın bu kövrək ürəyimşah vəziyyətindən istifadə edib onu biraz da təsirləndirməyə çalışdı. Hələ nə yaxşı ki, Alagözün bundan xəbəri olmayıb. Yoxsa qorxudan o anası ölmüşün də bağrı partlayardı. Allah göstərməsin, iki müsibət bir gündə törəyərdi. Günəşli hönkürdü, içini çəkə-çəkə alt köynəkdə atasının yanına yürüdü. Mərhəmət xanım tez kabinetə keçdi. Söhrabın corablarını, üst köynəyini və pencəyini qoltuğuna vurub ərinin dalınca qaçdı. Günəşli atasının böyründə dizi üstə çökmüşdü. Soltan oğlunu qucaqlayıb, başını onun taxtaya dönmüş köks qəfəsinə söykəyərək astadan aramsız hıçqırırdı. Mərhəmət xanım ərinin yanında çöməldi. Bir-iki ağı sızıltılı ağı dedi. Qaynatasına layla çaldı. Tezcə də gözlərini silib ayağa durdu. Pencəyi Söhrabın çiyninə salıb, canı yananlıqla ürək-dirək verdi. Daha bəsti can Söhü. Ağlamaqla ölü dirilməz. Dur əynini başını geyin. Görrəsi işlərimiz çoxdur. Günəşli söz eşitmədi. Mərhəmət xanım üzəvari doluqsuna doluqsuna dedi.
Olacağa çarə yoxdur, söhü. Tez ol, qalx, geyin. Gəlib gedənlər başımızı qarışdırmamış, bəzi işlərimizi görüb qutaraq. Tabutla qəbir üçün gərək indidən sifariş verək. Çadır tapdırıb həyətdə yasxana qurduraq. Bunlardan savayı da vacib tədbirlər var. Ertəyikən dükan bazara adam göndərmək, prokatdan qab-qacaq götürmək lazımdır. Cəld ol, vaxt itirməyək. Günəşli qalxdı. Paltarlarını sakitcə geyindi. Ərinin itaətkarlığı Mərhəmət xanımı sevindirdi. Ailədə hər şeyin öz əvvəlki sahmanına düşəcəyinə daha zərrəcə şübhəsi qalmadı. Qollarını çırmayıb, həvəslə binagüzarlığa başladı. İndi gəl, qabaqca böyük otağı qaydaya salaq. Artıq şeyləri keçirək bu bir otaqlara. Əl ayağa dolaşmasın. Murğuz əmi üçün də elə ordaca yer düzəldək. Başının yığınağı çox olacaq. Günəşli etiraz etmədi. Mərhəmət xanım işin çoxunu özü gördü. Döşəmədən bahalı fərşləri yığışdırdı. Divarlardan xalı zilləri, bəzək düzey əşyalarını söktü. Ətrafda gözə gəlim nə vardısa bir-bir aparıb dal otağa doldurdu. Qapısını bağlayıb açarını cibinə qoydu. Adətə görə yas yerində göz oxşayan əşyalar olmamalıdır. Sonra Söhrabla köməkləşib televizoru, piyaninanı, yemək stolunu və kürsüləri digər bir otağa daşıdı. Küncdəki divan çarpayını ortaya çəkib arasına açdı. Üstünə gətirib təptəzə döşəyağı saldı. Baş tərəfinə iki tük balınc qoydu. Stulları divar boyu cərgə ilə düzdü. Yer yığış işləri tamam qutaranda paltarını dəyişməyə getdi. 5-cə dəqiqənin içində başdan ayağa qara geyib telefona yaxın əyləşdi. Ərki çatan adam səfərbər etmək lazım idi. İlk əvvəl Ziya Lələyevə zəng çaldı. Bütün qohum əqrabasından ən üzü yolası, ayağına yüngülü Ziya idi. Mərhəmətin hər sazına minnətsiz filansız oynayardı. Köhnə haqq hesablardan əlavə Ziya təzəlikcən yeni bəlaya düşmüşdü. Günəşlilər ailəsində yaranmış incikliyin xəfəsi ona da dəymişdi. Yarım ay idi, şölə çıxıb atası evinə getmişdi. Ziyadan boşanmaq haqqında məhkəməyə ərizə vermişdi. İndi Ziya Lələyev xəbər tutsaydı ki, Söhrab dadaşı ilə Mərhəmət xalasının arası düzəlib, keçmiş qaydalar bərpa olunub, lab canından keçərdi. Qul olub qulluqda durardı. Çünki sevimli şöyləsini ona yalnız və yalnız bu ailənin nüfuzu, Mərhəmət xalasının hökmü, fərması qaytara bilərdi. Mərhəmət xanım əhvalatı Ziya Lələyevə müxtəsərcə danışdı. Xəbərdən çiçəyi çırtlamış Ziyanın zəhləkar sorğu suallarını cavabsız qoyub, əmr tərzində ona sifarişlər tapşırıqlar verdi. Dərhal da təcili icrasını tələb etdi. Bax, yubanma ha, dur bu dəqiqə get dediklərimin dalınca. Baş üstə xala, Ziya ölər, amma bircə hayanı olan əziz xalasının tapşırıqlarını... Mərhəmət xanım üz-gözünü turşudub əlaqəni qırdı. Ziyanın şit sözlərini dinləməyə hövsələsi yox idi. Başqa qohumlara, dost-tanışlara da bir-bir zəng vurub yarımca saat ərzində şəhərə küy saldı. Hətta qəzet redaksiyalarına telefonla sifariş verib nekroloq yazdırmağı, dəfin gününü və saatını lazımi idarələrə bildirməyi də unutmadı.